Ciam Abigailo venis al Nabalo, jen li havis festenon en sia domo, kiel festeno de regio, kai la coro de Nabalo estis gaia en li, kai li estis tre ebria, sed si diris al di nenion malgrandan nec grandan gis la matenigio. Matene, ciam la vino el iris el Nabalo, lia edzino racontis al di tion, cio ocasis. Tiam rigidigis en li lia coro, cae li farigis ciel stono. Post dec tagoi la eternulo frapis Nabalon, cae li mortis. Ciam Davido audis, che Nabalo mortis, li diris, Benata estu la eternulo, ciu iuge punis pro la mal honoro, ciun mi havis de Nabalo, cae sian sclavon li detenis de balbono, cae la malbonetson de Nabalo la eternulo returnis sur lian capon. Cae Davido sendis cae paroligis al Abigailo, che li volas preni sin al si ciel edzinon. Cae venis la servantoi de Davido al Abigailo en Carmelon, cae diris al si iene, Davido sendis nin al vi por preni vin al li ciel edzinon. Tiam si levigis, cae clinigis cun la visaggio gis la tero, cae diris, Ien via sclavino esta servantino por lavi la piedoin de la servantoi de mia signoro. Cae Abigailo rapide levigis cae ecraidis sur azeno, cae sia quin servantinoi eciris post ci, cae si sequis la senditoin de Davido cae farigis lia edzino. Ancau Ahinoamon el Jisreelo Davido prenis, cae ili ambau farigis liae edzinoi. Sed Saulo fordonis sian filinon Michalo, edzinon de Davido, al Palti, filo de Laisho el Galimo.